Ulgu saarlased. Tervist siis taas, head Kadi raadio kuulajad. Järjekordne Ulgu saarlaste saade ootab teid ja pühad on möödas. Loodetavasti kõik need mandrimehed, kes 1004 Saaremaale sõitsid Jaani tuld pidama või tegid seda ka Muhumaal, on nüüdseks oma kodutee üles leidnud ja Saarema rahvas saab oma elu ja toimetustega edasi minna. Meie tänane saade jõuab teieni Tallinna küljalt, toredast Suurupi nimelisest väiksest külakesest, kuhu pealinna inimesi on üsna rohkesti kas endale suve või siis päris maja ehitanud ja üks nendest meestest on tele- ja filmimees Kalle Käesel. Tere, Kalle!
Tere!
Kui pikalt sa endale selle koha koduks oled juba leidnud?
Need on 3 aastat täis.
Oled rahul?
Jaa, mõnus. Ikka parem eriti sellist ilmadega kui linnakorteris istuda eriti väikeste lastega.
Tulid linnakärast ära ja...
Jaa. Noh, lapsed dikteerivad elurütmi praegu.
No jah, aga kui sa Tallinnast tuled oma igapäevaselt tööd, siis sõidad ju rahulikult Sõrve teeristist mööda ja kuulu järgi pidada siingi olema selliseid kohti, mis sulle võiksid väga saaremad meenutada.
On väga sarnased nimesid, kui siin kaardi peal näpuga ajada või ringi sõita, siis ma ei tea, kas merelähedus kuidagi dirigeerib kohanimede valikuid, aga on saaremad on oled peale.
No aga siit ei ole ju mere äärde ka väga pikk maa minna.
Jah, kui katusele ronida korstne otsa, mul korstne pühki ütleb, et on näha.
Tahtsid sa kuidagi sellist mereäärset miljööd ja meeleolu enda jaoks valles hoida?
Ei tea, mul merega nagu nii sellist orgaanilist sidet ei ole, et ma tingimata peaks. Aga see on selline, kuidas, triangulatsiooni tulemus, et sa vaatad, et oleks piisavalt lähedal, aga samas piisavalt kaugel, et oleks mugav kohale jõuda, siis need kohti, need ka, mis müügis on, need jääb järgi loetud arvu ja siis pead ma valiku tegema ja... Mina olen rahul, väga mõnus.
Merekohinat on kosta ja kajakate kisa ka ja noh, ilmselt siis ka tuulega, kui sealt poolt natukene sellist merelõhna ka sulle juurde toob, et siis see keskkond küll väga kadakaid ei näita ja sellised karjamaid ka, aga no enam vähem, ütleme selline 90% annab sellist saarema tunnet kätte küll. Mis sa, Kalle, nüüd praegu igapäevasena teed?
Mul nende filmi asjadega see on ikka selline nagu leivaamps, akliha ja kartuli kõrval, et see nagu põhitoidus ei ole. Ma ikka teen televisiooni ja praegu ma olen küll nagu oma ettevõtte kaudu, aga iga nädalaselt eetris ETV Plusis teen venekeelsed saated. Selline tarbijakaitse ja inimeste õiguse kaitse saade teisipäeviti 23.5. Saate nimi on Peegel, venekeeles Zerkalo, soovitan. Soojalt vaadata.
No mis saades on? Nendele, kes ei ole veel näinud, aga kellel oleks vaja sellist väikest appetizerit siia juurde?
Ma arvan, et see on, ütleme siis, kui keegi mäletab sellist saadet nagu Võsareporter, siis selle, ütleme, spin-off või edasiarendus avalik õigusliku eetrisse paremini sobivas võrmis, aga päriselt ka inimeste probleemide ja teadlikkuse tõstmiseks mõeldud saade, kus päris inimesed võtavad ühendust. Me jäleme kohale, üritame aidata nii palju kui saame, vahel õnnestub, vahel mitte, aga vahel tähtsamaks isegi osutab see, et kui kellegil on mingi sarnane situatsioon, siis ta saab teada, kuidas käituda või mitte käituda. Pool tundi.
Ja sinu roll on seal siis pildirida kokku panna ja jälgida, et...
Jah. Et ma olen selgi reas režissörina, aga ütleme, ma olen ka natukene nagu kubjas, kes siis teeb ülevaatust, et see saade lõpuks eetrisse saaks, sest et ta on natukene, see tegemismoodus on veel selline, nagu mulle meeldib öelda Prostokvašina kiri, et kus seal kas või Onu Fjodor alustab ja siis, mis ta oli, kas Matroškin jätkab ja koer kirjutab ka sinna juurde, et ta käib niimoodi. Ja, et ainult pildiriha kokku panekuga ei õnnestu, et ma ikkagi kogu aeg back-upime üksteise tööd.
annad ise ka mingid teemasid ja peate seal nõu, kuidas seda ja, teemat.
Ikka, ja, et selles mõttes meil on väga nagu mõnus selline tuumik, selline seltskond, kes me juba mõistame üksteist, meil on juba vist 90, kas 4 või 90, no, natuke pisut alles 100 saate tehtud, et hästi, hästi kokku töötanud ja toetame ja täiendame üksteist seal.
No, üks teine Saarema mees teeb umbes sarnast asja. Teisi küll eestikeelses saate kavas pealt nägi Raivo Maripuu.
Ja no nemad on muidugi selles mõttes superstaarid ja teevad no, ikkagi kõvasti nõudlikumad formaati. Et meie tavaliselt rahapesuskandaale ja ma ei tea, mis iganes rahvusvahelisi äritülisid ei kajasta. Et meil jääb ikkagi inimeste igapäeva elu ja mis ei ole muidugi vähem huvitavad. Minu jaoks on isegi võrdväärselt huvitavad, aga et meil jah, ütleme, siis researchi osa või see uuriv osa on õhem ja lihtsam.
Aga see on vene keeles kõik.
Jaa, ma olen ka ise imestanud, et ma olen viimased 3 aastat venekeelset teksti lugenud rohkem kui eesti keeles, kui selles alguses, kui ma alustasin, siis ikkagi nagu, noh, tähestik on juba teine ja on nagu keeruline, sest et ega ju keskkoolist on pikka aega mõõdas. Ja aga nüüd on venekeeles lugemine on läinud nagu lihtsamaks. Suur tänu muidugi sellest tuleb nimelikusega ei ole, aga minu ühe lemmikansambli Kino laulu tekstidest, mis on tegelikult ka universaalsed. Keeleõppe mõttes ma mõtlen, et väga palju on seal sellised konstruktsioone, et kui sul nagu mingi laul meelest tiksub, siis need fraasid on, vahetad sõnad ära ja sa saad nagu oma asjad ära rääkida ja saad teada ka, millest kuskil tekstis juttu on. Et see on teitsa keeleõppe vorm, laulusõnade kaudu õppida keelt.
Kas selle saate juures ma nüüd vabandan, ma tõesti ei ole neid sattunud vaatama, aga on ta venelastelt venelastele?
Jah, ta on venelastelt venelastele, vene keeles, aga no, nagu ikka, palju on meil ka ikkagi eestikeelsed vaatajad ja helistajad ka, kes ei ole kusagilt midagi sarnast nagu leidnud ja see on neile ka abiks.
No küllab sa paraleelselt vaatad ka neid saateid, mis sama temaatikaga, noh, kas ta just pealtnägija peab olema, aga noh, on ju teistes kanalites ka mõningaid seda tüüpi saateid, et kas need probleemid on sarnased, on nad erinevad.
No siin on toimetuse valik muidugi on noh, oluline, et mis lõpuks pääseb eetrisse ja mis mitte, et kindlasti nad on sarnased, aga ma mõtlen, et meie, noh, ütleme, saate põnevuse seisukohalt on ikkagi ju vene inimese temperament, mis on teissugune ja mis on palju avaram. No, kas just palju.
Võibolla ka otsekohesem.
Ja otsekohesem ja et jah, ma arvan, et sellise võibolla see ütleme, konstruktsioon on sama, aga pipar ja sool selles suppis on natukene teissugused.
Kreftisemad.
Ja noh, kuidas keegi seda tunnetab on ju, et aga jah. Mulle endale täitsa meeldib vaadata ja teha ka seda enda saadet.
Kui korraks seal keele teema juurde veel tagasi tulla, et millegi pärast vene keelt ei peeta nagu nii oluliseks või tähtsaks, et võib-olla sinu näite varal saab äkki selgust, et tegelikult seda keelt peaks ikka oskama küll.
Noh, niimoodi võib öelda, mis iganes programmeerimiskeele kohta ka, et tänapäeval võiks juba osata, on ju, aga see ei tähenda seda, et inimesed nüüd sunniviisiliselt peavad, mis on JavaScript või Pythonit minema õppima, on ju, aga et jah, kindlasti, aga mis kui aga oskaks rohkem keeli, siis ega see üle külgida, annaks mulle rohkem võimalusi. Oskaks soome keelt, eks soome televisiooni võib-olla mõne loo, on ju, no, mina oskan vene keelt, rakendan seda.
Teame, et ega ju Kuressaare Saaremal, tõsi küll selle ajal, kui sina õppisid seal, või vene sõjaväge oli see keele kandev seltskond, kes no, võib-olla oli eesti keele või saarema keele kenast ära õppinud, aga aega, et ikkagi ka vene keeles omavahel suhtles, et kui seda olnuks rohkem, kui sinu kodune kant oleks olnud näiteks Ida-Virumaal või Narvas või kuskil seal kandis, siis võib-olla oleks see keel sul nagu lihtsamini omandatud.
No ma ei tunne nagu selles mõttes puudust, et see on tulnud suht nagu järgjärgult ja loogiliselt ja tegelikult ma olen mitu korda ka seda ise mõelnud, et ma olen oma elus vene keelt õppinud 14 aastat. sest see oli see aeg, kui ma lasteaias käisin, siis me alustasime juba lasteaia viimases selles
rühmas.
Rühmas juba oli Sabaka ja Koška, siis terve 11 aastat keskkooli, siis see teeb juba 12 ja ma olen kahes ülikoolis käinud ja neis mõlemas esimesel kursusel lõpetati vene keelt ka. Selle kohta võiks ikka palju paremini osata. Aga ma arvan, et kõige suurem mõjutaja on ikkagi see, et kui ütleme, mina hakkasin aktiivselt telekat vaatama, siis Nasvakülas, kus ma kasvasin kaabeltelevisiooni, ei olnud. Mulle ainukesed valikud olid Kesktelevisioon ja Eesti Televisioon. Eesti Televisioon hakkas päeval kell 5, enne seda oli testtabel. Vaatasin venekeelsed saated. Ja muidugi tuleb anda ka au Ellen Kasele, kes oli mu venekeel õpetaja, et ikkagi... Enesele teadmata on kuskil alateaduses mingi selline sõnavara, mida ma ise ka imestan, et kuhu ma sellist sõna teadma. Ütlen isegi välja teine kord.
Selge, selge. No sa juba viitasid Nasvale ja paneme siis selle aja kanaliga selles mõttes paika. Sa oled sündinud aastal 76.
Ei.
74.
Nii. Ja no, ma isegi aiman, kus kohas see vale daatum tuleb, sest minu mõelest Eesti filmi andmebaasis on seal midagi rikki läinud, aga ma ei ole viitsinud parandada ka, et no on siis 2 aastat noorem, siis mis see siis ikka.
Keskkooli lõpetasid sa?
92.
Nii et need aastad, mis no, jäävad sinu mandril oleku ajale on juba tegelikult pikemad kui need, kui sa Saaremaal olid.
No järgmine aasta saab 30 aastat teise. Saaremaal esimesed 18.
See aeg on nüüd juba pikem olnud.
Mm-hmm.
Saarlasena sa ennast ikkagi tunned hoolimata nendest numbritest, mis viitavad nagu rohkem sellele mandri peal olemisele.
Joo, ikka kenasti.
Kas see on ainult... No passis kirjutati eestane lihtsalt, ega sinna ju mingit lisa märkust juurde ei pannud, et oled sa mulk või setu või oled sa Virumaalt või Pärnakas. Aga on see sinu jaoks oluline ka või oled sa selline kosmopoliit, et sa oled see, kus sa parasjagu oled?
On oluline ju, no, mitte nüüd selles... mingis geograafilises mõistes võibolla no vähem, aga ikkagi need inimesed, et no see, kellega sa oma eluteed alustad, no sellest ei saa üle ja ümber ikkagi need keskkoolikaaslased on ikkagi nagu väga väga olulised ja see seob meid ikkagi no, Saaremaal kokku. Et on oluline.
Oled sa oma tausta ja sugupuud natuke uurinud ka, sest teatakse, et käesirid on nagu rohkem sealt kuskilt hirmuste kandist ja seal pärit ja kui me mõtleme kas või sinu pere peale, noh, piiat ma arvan, et kõik Kadi raadiokuulajad teavad, kes seal igapäevaselt muusikat paneb ja raadiokuulajad rõõmustab oma särava häälega, aga kõigi nende peale, kes sama nime kannavad ja aegad vist ka suguvasa kokkutulekutel käivad.
No käeslite suguvõsa on nagu no, suur, võib öelda. Et, ma mäletan kunagi, kui Venäjal olid veel telefoni raamatud, siis ma vaatasin, et seal oli 26 käeslit oli tuli järjest, kõik olid Nasva külas umbes. Ja mõni oli siis seal Kärlekandist ka. Ja, et, ma jah, pean kahetsusega tunnistama, et ma ei ole uurinud. Nii sügavalt kui võiks või peaks või tahaks. Suguvõsa kokkutulekul olen käinud, sugupuud vaadanud, aga pähe ei ole õppinud, et vähe keeruline on see ja minu jaoks. Aga meil jõuab.
No aga räägime siis Nasvast, et üsna paljud need, kes noh, kas või end keskkooli osa, noh, see on otses mõttes, kolisid kuskilt kaugemalt kolisid linna ja leidsid sealt endale mingisuguse elamise ja olemise, kes igapäevaselt no, tõenäoliselt ei sõitnud, võibolla kuskilt seal taimele tagant ei sõitnud Kuressaarde, siis sinu puhul oli asi lihtsam, et see 7 kilometrit Nasva ja Kuressaare vahel on ju no, sama, mis Piritalt Tallinnasse kesklinna sõita.
Jah, aga no, Vene aja lõpp oli ju päris keeruline ikkagi, sa pidid vaatama, kas sa mahud bussi peale või ei mahu.
ruum ei olnud.
No jah, seal ikkagi ma arvan, tugevad mehed jäeti viimaseks ja need siis haarasid sealt käsipuudes kinni ja tõmbasid ennast bussi sisse ja siis karjuti, et nüüd võib kinni panna ja siis täis inimliha pakitud neljarattaline plekkpurk asus sõitma. Et, ja mõnikord jäi maa ka. Ega see ühendus oli selles mõttes keeruline. Ja ma mäletan ka, et mingid selliseid ikkagi tuli ka jala astuda teine kord läbi pimeda poolteist tundi. Ja, kõik asjad said tehtud ja midagi tegemata ei jäänud.
No et kui sa juba loode tammikus olid, sul juba pool maad käidud.
No jah, aga ega ma mingi maratoonar ei olnud. Et ma ikka üritasin jah, kas bussi peale suruda või siis meil telefoni ka ei olnud siis aega, et helistasin naabritele, kes oma korda jooksid siis meile ja ütlesid, et kuule, Kalle ootab slupi nurgas, et isa Juhan äkki saad auto käima tõmmata ja järgi minna. Mul võis ka olla, jah.
Et raske uskuda, et see on sinu sama elu, eks ole, et praegu on seal Nasval võibolla ühe maja peale kolm autot ja et siis noh, vali millega sa parasjagu linna lähed, et kas sul on vaja midagi suurt seal tuua või lähed niisama.
Ja eks see nii käiki ja ma mäletan ju, ma kuulasin oma vanavanemate jutte selles, kuidas nad hobusega koolis käisid või suisa jala igapäev tund aega tähest, aga siis see tundus ka nagu nii arusaamatu või mõeldamatu. No, kui ma nüüd oma lastele peaksin rääkima, kuidas mina koolis käisin, siis ma arvan, eks see on neile ka arusaamatu ja mõeldamatu.
Et kuidas sa ennast sinna bussi peale pressisid?
Jah, noh, ja ütleme, ma vihkan suusatamist siia maani sellepärast, et kui sa kujutad ette, et sa pead minema veel suusa ja suusakeppidega ka sinna bussi, siis see oli ikka jõhker. Ei pane vabatahtlikult suuski alla siia maani, ma arvan, suurat osad sellepärast.
Lihtsalt halvad mälesed.
Noh, jah.
Noh, Kuressaare ikkagi oli peibutavalt, no jah, kui Kingissepp oli ta siis selle ajal veel, oli peibutavalt lähedal, et oma... Noh, sellist vaba aja tegevust mitte Nasvale jätta, vaid ikkagi kuski seal, ma ei tea, Lossimägedes või kuski seal mereääres või seal samas tuppi nurkas mööda saata, et millisena sa oma lapsepõlve mäletad?
No, väga ilus lapsepõlve. Ei oska paremat tahta.
Ikka pigem siin on asva jõkki kuskilt sealt kalda pealt sisse sumatada.
Ei, no vaheldumisi kõike. Ma käisin ju videoringis, oli Saarama poistamajal, oli selline terve keskkooli aeg, iga kolmapäevas oli selline, ütleme, mõtestatud tegevus väljaspool kooli kõige rohkem. Ja siis seal käid nii joonistamisringid ja mul ei tule isegi meelde, kas oli laulukoor ka, no ikka pidi käima. Kõik oli ju selles mõttes tänapäeval ei kujuta seda ette, et hommikul kell 8 viskad koolikoti selga läbi lume minema ja õhtul on pime ja oled pool 9 alles kodus tagasi ja vanematel ei ole absoluutselt mida aimu, kus sa oled või mis sa teed või mis värk on. See on nagu selline luksus tegelikult. Praegu enam nii ei saa.
Aga nad väga vist ei muretsenud ka küllab.
Neil oli oma tegemist ja kõvasti.
Piisavalt.
Ja no elu oligi selline, vaata, kui ümbritsev ütleme keskkond ja taust on mingis teatus arengu astmes, siis sa ju näedki seda kõike normaalsena ja mis siin ikka muretseda, no täpselt nii kõiki.
No teised oli sul ka nii, et nende jaoks pidi ka jätkuma vanematel tähelepanu ja...
Ja.
Et jõuad sa siis selle...
Ei, tähelepanu üle ma ei kurda, selles mõttes see ei ole nagu see puudujääk, kelle kindlasti see.
No jah, aga selles mõttes oli sul muidugi teistest, noh, kas siis kooli klassikaasastest väike edu, et noh, Nasu jõu ääres ikka kalapaadid ja kogu see elu, mis seal käis ja kõik need räimekastid ja lestakastid, mis sealt välja toodi ja see oli ikka nagu teine maailm võrreldes Kuressaarega, kus teine kord isegi seal kuulsas Tursa palees ei olnud suurt midagi saada.
No ja kindlasti ega meie kodu oli ju ka selles mõttes korralik tootmisüksus. Meil olid ikkagi ju igapäevaselt kala toodi, siis mingil ajal lambad, kanad olid kindlasti sead, noh, sõike korralik maailu ja...
Kui ma mõtlen selle peale, millisena mina on aset mäletan, ütleme sellest ajast, kui sinu noh, veel alles 5-6-7 aastane olid, et oligi sild, oligi need samad kalapaadid seal, Nasvapood. Ja kui sa praegu vaatad, Baltic Workboats, kuskil suured tuuleveskid, tohutu uhke ja ilus klubi ja seltsihoone ja siis kaupus jääb kuidagi sinna varju, mis oli ennem nagu selline külakeskus, kus siis kõik inimesed oma vahel kokku said ja kõik külajutud ära sai räägitud. Aga kala vist oli ikka sama ja see suitsetamise mekk, mis aegalt hõljus see Nasva kohal, see oli ka selline, oli siis ja on praegu ka.
Jah. No ma käin suhteliselt arva muidugi ikkagi, et tänu sellele võibolla on ka need muutused mulle paremini näha, aga ma ei tea, võibolla see on kurb, aga et no tänu sellele, et ütleme see kalapüük ja puhastamine ja mitte, et ma seda oleks liiga palju teinud, see kindlasti ei vasta tõele, aga ütleme, ta oli nagu piisavalt palju selleks, et ta ei olnud mu jaoks romantiline, vaid ta oli pigem nagu ikkagi kohustus. See on umbes sama aja, kui minna kellelegi rääkima, et kuule, et kui ikka saaks suvel jälle kartulid rohida, küll oleks mõnus. No ei ole, no. Et see kalade sorteerimine, puhastamine, soolamine, nõelumine, no oli vajalik, ei pane üldse pahaks, et no, selline on elu ja need asjad tuleb ära teha, aga mul ei ole nagu sellist tunnet, et kui ma nüüd tunnen soola, särje, lõhna nina sõõrmates, et see kuidagi paneb
erutab.
Ja või et see paneb pisara silmanurgas voolama. Ma tean inimesi, kellele see mõjub, aga mul on kuidagi teine ehitus.
Seltsielu ka mäletad?
No ikka. Seltsielu seltsielu käis no, kõige ikkagi nagu ma ütlesin juba ka alguse poole. Et klassikaaslastega lävimine oli ikka väga tähtis.
Ja kui sa läksid pärast kooli lõppu, oli see siis nagu korraks minek ja oli see teadlik minek ja oli see teadlik kuhu ja milleks minek või oli lihtsalt saarelt ära?
No mul oli keeruline. No ma teadsin kindlasti, et no, keskharidusega ma ei jää, et ma kindlasti omandan midagi. Et, aga sellist kindlat aimu, et mida ma nüüd teha tahan, ma tõesti ei teadnud. Aga kuna ma lõpetasin ajaloo eri klassi Kuressaare gümnaasiumis ja ajalugu mulle üldiselt nagu meeldis, ma mäletan päris palju aastaid, kui sügisel anti õpik kätte, siis ajaloo õpiku ma lugesin septembris juba läbi. Ja siis ma nagu otsustasin, et lähen Tartu Ülikooli ajalugu õppima. Meil oli veel valik, et kas minna juurasse või ajalukku, lihtsalt enda mõttes. Ja valik langes ajaloo kasuks. Seal ma ühe kursuse õppisin ja selgus, et ei tea, et pale ikka see. Ma ei viitsinud tõesti seal Assurbanipale ja Assurnasirpale või mis igates need Mesopotaamia valitsejad on neid pähe ajada. Et see oli nagu suht ikkagi hoopis teine maailm, kui ma ette kujutasin. Ja siis ma jätsin selle poolele ja tulin aastaks Kuressaarde tagasi. Õppisin ametikoolis. Turismikorraldust, see oli ka päris mõnus aeg. Aga siis juhtus see, et lehes avaldati kuulutus, et avatakse telerežii pedagoogik ülikoolis 94. aastal. Ja siis ma sain aru, et vaat see on see, mida ma tahaks
teha. Täpselt see.
Ja.
Sinna sa läksid, jah.
Ja õnnestus ka sisse saada, jah.
Ja siis nad tegid korrespondendi punkti ka sinna.
Jah.
Kaugest minevikust mäletan, et ja kui seda juttu nüüd jätkata, siis tõenäoliselt üle ka ümber ei saa ühest legendaarsest mehest, keda vist kõik saarlased tunnevad, kelle hüüd nimi oli Kurk. Pange tähele, mitte Kurk, vaid Kurk, palataliseeritult, ehk endel Kurkpõld.
Jaa.
Millisena sina seda meest mäletad?
Aga tuleb tunnistada, et ma ei mäletagi.
Ei mäletagi?
Ei ole kokkupuudet olnud.
Usku
päris elus, jah. Ma olen...
No, sa oled just ainus saarlane sellised juhtu.
Ilmselgelt ma tean teda ja tema tööd ja aga vaat, päris elus ei ole kokkupuutunud.
Aga kunagi siis, kui see korrespondendi punkt sinna loodi Kuressaare juurde, kus oli ka sinu klassikaaslane Tauno Peit ja...
Jaa.
Urve Tiidus vist ja Aare Laine vist olid seal toimetamas.
Ja. Tõnu Veldre oli minu.
Tõnu Veldre, jah. Et seal juba hakkas nagu tekkima mingisugune selline kogum neid inimesi, kes hakkasid ka Saaremaalt sellist väärtmaterjali juba ka Eesti teadusesse viima.
Ja no minu jaoks oli see korrespondentpunkt ja Tauno isikus muidugi ka ülimalt oluline, et ja pean tänama ka Urve Tiidust sellepärast, et ütleme, et praeguseks televisiooni tegemine on ju tohutult muutunud nagu ka raadio tegemine, et tuled siia, paned oma karbi laua peale ja teed tegelikult saate, et noh, nüüd on ka televisiooni selline, et mul on ka tagatoas umbes 3 kaamerat, millega kõigega saab põhimõtteliselt eetrisse minna, aga sel ajal oli see väga keeruline. Ja ütleme selleks, et kooliteid sooritada, tuli nagu tohutu bürokraatia masina värk läbida tollases Eesti televisioonis. Ja ma jäin sinna amasrataste vahele ja ma arvan, et ma olekski üks kursuse töö jäänud tegemata, kui Saarmaa korrespondent punkt ei oleks tulnud appi, eraldanud kaameraega, Tauno ei oleks istunud minuga ja monteerinud, sügavat tänud.
Mõnikord elus läheb nii.
Jaa.
Ju siis mingi saatuse sõrm aitas sel hetkel. Mm-hmm. Kuigi no jällegi, et kui praegu võtad telefoni kätte, sa saad täiesti kvaliteetse materjali filmida ja panna ilusasti ka eetrisse ilma, et sellest mingid tehnilisi kaebusi võiks tulla, aga siis oli see kõik hoopis teistmoodi. Suured aparaadid, kapriised, ei tööta, no. Jookseb kinni.
Mul üks kursavend räägib ikka lugu, kuidas no, tema tegi loodussaateid pikalt ja see... Tellimise kord oli ju selline, et selleks, et sa saaksid võttegruppiga välja sõita, siis miinimum oli, sa pidid 2 nädalat ette teadma ja noh, see ei olnud niimoodi, et sa saad siis seda kaamera aega nii palju kui tahad, vaid seal oli ikkagi, no, käis reeglina kas 8 tunni kaupa või 4 tunni kaupa. Ja ma mäletan, ta rääkis seda lugu, kuidas sügaval veebruarikuus pidid, oli teemaks olid loomad ja jäljed lumed. Ja kaameraeg oligi ette tellitud 2 nädalat ja siis järgmine päev pidi olema võtte ja see nii-öelda loomatark ütleb, et aga mis te tulete, lund ju ei ole. Ja toimetaja ütleb, et aga me ei saa enam midagi teha, et aeg on tellitud, saade peab tulema. Hoi, noh, et päris elu ja...
Plaanid ei lähe kokku.
Ja nüüd on see palju lihtsam.
Noh, kas ta just lihtne on, aga palju lihtsam. Vähemasti sa ei pea nende asjade peale mõtlema.
Et ja kuskilt mujalt on keerulisem.
Just. Peasid häidi teid jätkuks, aga vähemasti tehnika ja selliste asjade taha, mis omal ajal olid vägagi defitsiitsed, need asjad nagu ei kipu jääma. Kalle Käesel on meie tänase saate külaline siin Ulgusaarasse saates. Teeme nüüd Kalle väikse vahe meie jutudesse sisse. Laseme natukene muusikat ka rahvale ja... On sul mõni hea mõte, millega võiks järgmist 3-4 minutit siin saate eetri sisustada? Äkki midagi Saaremaist?
No, kui midagi Saaremaist, siis äkki mu pinginaabri vend Andre Maaker on korralik pillimängija ja komponeerib ka. Et äkki leiame tema loomingust midagi, mida mängida.
Püüame leida. Ma usun, et Andre... on kindlasti seda väärt, et tema selliseid virtuoosid kitarri sõrmitsemisi meie juttudele siia vahele mängida, aga siis head kuulajad, olge valmis meie saatega taas liituma, et natukene ka mälumurdmist teha seda puhku, noh, loomulikult kelle muu kui Ivo Linnaga. Thank you. Ulgu Saaresse saade jätkub. Seda puhku siis koos telerežissöör Kalle Käeseliga. Kena lugu Andre Maakerilt kuulatud. Saame nüüd minna ühe teise Eesti muusiku juurde, kes seda puhku, nagu ikka selles saates, laulma ei hakka, küll aga toob tänasele saatekülalisele ühe järjekordse peadmurdmist nõudva ülesande. Ma usun, Kalle, tegelikult see küsimus, mille Ivo Linna sulle kohe esitab, väga raske sinu jaoks olla, vast ei tohiks.
Sulle armas külaline, aga selline küsimus. Anseküla kirik, Kihelkonna kirik ja need kirikud on ka mandril veel täitsid ja täidavad siiani üht teist ülesannet peale usuliste toimingute. Mis on siis nende kirikute lisafunktsioon?
No kui oleks küsimus ainult Anseküla kirikus, siis ma nagu...
Jääksid jänni?
Ei, siis ma nagu eeldaks, et küllab see on mingi meremärk, et oleks kuskilt hää vaadata, millisel farfaatril sõita, aga kuna Kihelkonna kirik on minu teada merest nagu piisavalt kaugel, siis Anseküla kirik. Ja mõni kirik veel.
No neid on ikka mandri peal ka veel, mida...
Mis funktsioonis?
Mis funktsioonis on tööb peale sellise...
No vanasti olid need kindluskirikud, on ju... Vist karjakirik ja äkki veel mõni, no okei, et olid selles funktsioonis, aga minu mõelest Kihelkonna kirik ja Anseküla kirik ei ole nii vanad, et nad saaksid ja sellise ehitusliku iseloomuga, et nad saaksid seda ülesannet täitama.
Kui tuttav sa muidu Saarema kirikutega oled?
Ei ole eriti. No ma olen käinud ju mõnes selles kõige rohkem võib-olla selles Laurentsuse kirikus, aga no püha kirikut olen natukene seal isegi mingit talgute korras käinud midagi seal.
No Liiva kirik.
Ja see on küll Muhumaa kirik.
No Muhumaa, jah. No ära nüüd sisse. Või tahad sa joone vahelt läbi tõmmatud? Sa ei taha muulastest midagi teada või?
Ei, ikka tean.
Kalle.
Aga võtta, sees ei ole käinud Liiva kirikus. No Karja kirikus.
Soovitan kindlasti minna.
No mis ta siis võib olla?
No mis on kirikule tunnustik?
No kõrge torn, no see on olekski meremärk või maamärk on ja...
Aga sa võid ju sellega proovida näiteks, kui sa päris kindlasti teist. No kaugel see Kihelkonna ikka nüüd sellest merest ka ikka jääb.
No, jah,
ma arvan küll, et on.
Paneme siis, et on meremärk.
Et on meremärk. Et jääme praegu selle vastuse juurde. Vaatame, kas juba sinu vastusega rahul jääb.
Need kirikud on meremärgid päevasel ajal ja Kihelkonna kirikus oli ka tuli olemas tornis, et siis merel ekslevad laevad saaksid nende märkide järgi õiget kurssi valida.
Kus laps, vahel on see, et kui liiga hästi küsimus esitatakse, siis tekitab kahtluse. Ja oleks ainult Anseküla kirikust olnud, siis oleks miski pärast mulle lihtsam olnud vastata.
No millises seisus sulle tundub Saarama kirikud on? Kas nad oma funktsiooni lisaks meremärgile täidavad kenasti? Või ongi saarlane selline, pigem selline paganlik tegelane ja käib võibolla jõulude puhul käib korra seal. Ja.
Ma ise ei käi jõulude ajal ka eriti, et mul nagu väga sellist suhet ei ole. Ja. Mis see tähenda seda, et mul ei oleks respekti või austust nii ütleme siis kirikute kui nende inimeste osas, kes seal tihedamini viibivad. Et kindlasti on nad... ju kellelegi vajalikud ja ju ka sellised ajakonservid, et kui kõik muu ümberringi laguneb, siis need on kohad, mis jäävad üles ja kus saab tunnetada sidet eelnevalt aegadega.
Aga kirikud kasutatakse väga palju ka kontsertipaikadena.
Jaa.
Et selles suhtes on nende funktsioon nagu natuke laienud kui ainult teenistused. No ma hinge sa ikkagi harid ju.
Tuleb harida, muidu ei jää ellu. Aga noh, eks seda saab erinevat moodi teha ja mis asi kellelegi katarsist pakub, see on väga erinev.
Ma julgen arvata, et Saarema kirikud ongi tegelikult ja Muhu kirikud on erilised natuke ja nad on midagi nagu tähenduslikud ka. mitte ainult vanuse, vaid ka oma erineva välja nägemise. Mis sinu arvates, Kalle, Saaremaal veel sellist tunnustikku on, mis on omane võrreldes muu Eesti?
Kui ma ise seal käin, eriti suvisel ajal, siis mu tähelepanu juhtis sellele kunagi ammu 93. aastal, kui Kuressaare ametikoolis õpetati kunstnike ja dekoraatoreid, siis üks inimene, kes, kelle oli väga hea värvi taju, kes ütles, et Saaremaal on päevavalgus teist värvi. Kusjuures ma olen selle peale nagu mõelnud ja päriselt ka, et kui sinna nagu minna, siis värvustemperatuuri määratakse kelvinites, siis mul on ka selline tunne, et see õhk on seal teissugune ja see päikese värv ongi natukene sellisem valgem või sinakam. Ja mulle endale loob see alati, kui ma Kuressaare kesklinnas nüüd viimasel ajal ringi käin, siis selline tunne nagu oles kusagil Vahemere ääres. Teissugune värv on, jah, päevavalgusel. See on esimene asi, mis mul pähe tuleb.
Aga loodust on kiidetud, kas sinu jaoks on Saaremaal ja Muhumaal natuke teissugune looduse atmosfäär ka.
Lapsepõlves sa mäletad küll, millal lompide pealt kaob jää ja millal tulevad esimesed need lehepungad okstele ja see kõik on nagu pikk protsess, mida sa jõuad jälgida, sellepärast, et aeg liigub teistmoodi ja 2 nädalat on väga palju pikema aeg kui praegu juba küpses vanuses olles. Siis ma ei, nagu ei suhtle loodusega nüüd nii teadlikult või ennast mõtestavalt, et ma oskaks need tuua selliseid ääremärkusi, et mis seal nüüd on nii teistmoodi või teisiti. Aga jah, Saarema jaagarahu karjääri ääres on kindlasti selline koht, mis on teissugune kui ülejäänud Eesti.
Nii et kui sul silmad kinni siduda, panna siin helikopteri peale ja tõsta siin ühes punktis maha, sa oskad öelda, et kas sa oled nüüd kodusaarel või ei ole? Nii kõva mees sa ei ole. See need lõhnad või need
see,
helid?
See võib olla ka, jah, vaat seda saab siis teada, kui päriselt läbi teha. Et ei julge väita. Ja, võib olla. Oleneb ka kuhu, kui helikopter maandub mul kodu õue peale, siis ma olen raudpolt kindel, nüüd ma olen seal. Aga kui helikopter paneb mind kuskile, ma ei tea, liivaputlasse või pammanasse, siis ma kardan, et võin jääda jänni.
Nii eristuv see ei pruugi olla. Räägime siis linnakeskkonnast. Kuressaare kesklinnale sa juba viitasid ja tema sarnasusele Vahemere äärsega. Kust sa küll sellise võrduse võtsid? Kas sa oled Vahemere ääres nii palju käinud?
Ei ole palju käinud, aga eks see on inimene otsib analooge ja metafoore. Minu aju teeb ka seda. Et natuke olen käinud, ei ole palju käinud, aga tõepoolest mingi selline, ma ei tea, mis täna see on, mul ei ole enam meeles, et mis kaubamaja ja siis selle maavalitsuse vahelt paralleelselt lossi tänavaga läheb, mul ei tule enam meelde. Vaat, kui seal jalutada vastu päikest ja munakivid hõõgavad ja valged seinad on seal majadel, on Korfu või midagi sarnast.
Mm-hmm. Nii et selline väike linna, selline hea õdus atmosfäär peegeldub seal vastu.
Ja ikkagi selline tunne nagu siesta ajal kusagil tõesti.
Kas sinu jaoks, Kalle, ongi jäänud Saarema nüüd nagu selliseks põhiliseks suviseks vaatepildiks? Et on väga palju inimesi, kes on siis tõesti Saaremaad või Muhumaad külastanud ainult suvisel perioodil. Nad ei oskagi ette kujuta, et seal võib lumi olla, võib jää olla, et sealt võib mandrilt mööda jääd sõita Muhumaale kasutamata selleks asfaltteed või siis praamiliiklust. Et lihtsalt inimese mällu sööbibki, võib-olla ainult ooperipäevad ja Kuressaare loss. Ja see on ka ainus pilt, mida üks selline hästi toime tulev, hästi lõhnastatud Tallinn ärimees Kuressaarest rääkida oskab.
Ei, ma nii võõras ikka ei ole. Mulle Pori ja Kiilas jää on ka väga tuttavad, et ei, ikka talvel ka, sügisel ja kevadel. Sõltub muidugi ajast. Nüüd korona ajal oli muidugi pikem paus. siis ei tahtnud oma panust sinna kriisi juurde anda, et aga ikka käime igal ajal, mitte ainult suvel.
No kas aarused, muulused, kas nad, vaat nüüd tõmbame joone vahelt läbi, eks ole, väikse veina pealt, et kas nemad eristuvad kuidagi muust eestlaskonnast?
Muust eestlaskonnast või oma vahel? Ma mõtlesin, et elad eriti peeneks, et muulaste
saarlaste... No ma ei tea, et muulased teine kord kuidagi vaatavad viltu saarlaste peale. No eks see on muidugi nali ka ja ühes koos vaatavad nad hiidlaste peale. No nalja peab ju õrus saama, see on tõsi.
Ei, no muulaste ja saarlaste vahel ma ei oska küll mingit vahet tuua, aga saarlaste ja muu mandri rahva vahel muu meelest ikka on. See on mitu erinevat vaatenurka, kuidas võib vaadata, aga no ma vahepeal ütleme siis oma siin puberteedi ja tudengi elu algus, siis ma ju viibisin pikalt Tartus, siis meie saarlaste sõpruskond käis ka seal Tartus mehetegusid tegemas, siis ma mäletan ikkagi, et need Tartu, ütleme inimesed kõik imestasid, et saarlased on kuidagi laiema joonega, ütleme, et kui on lõbu ja kui on pidu, siis seda on ikkagi nagu põhjalikumalt ette võetud kui...
Teiega.
Jah. Ma muude osade kohta ei oska öelda, kas tasakaaluks, kui on töö, kas seda ka teiega rohkem tehakse, aga võibolla siis. Et jah, mingi laiem joon, ma arvan, on küll olemas. Vähemalt mulle meeldib nii mõelda. Samas mul on ka Võru tuttavaid, kes on Lõuna-Eesti. Võibolla see on väikeline omavara, ma ei tea, kes ütlevad ka, et Võru mehed on laia joonega mehed. Mine see võtta kinni.
No kui sulle meeldib nii mõelda, siis ei saa seda ju sinu keegi ära võtta.
Jah, vähemalt ma olen vastanud su küsimusele.
Jah, seda küll. Aga kas sa nüüd võtad või sa võtad?
Mul on läinud 30 aastaga suht ära, ma arvan, öötäht. Aga ma mäletan väga selgelt, et kui ma Tartu Ülikooli ühikas seal reformvoodi madratsi peal pikutasin, siis mul mingil hetkel toakaaslased juhtisid tähelepanu, et mul on täppi tähed oma vahel sassi läinud. Et ma võisin teinekord öelda, et ma pean nüüd minema tüüle. Selles on, et öelda, et ma pean minema tööle. Mingi selline segadus toimus, ma arvan, esimese aasta jooksul ära. Ja nüüd suht arva öeldakse, et kuule, kas sa oled Saaremaalt. Väga sagel ei tule seda. Et, aga kusjuures ma panen tähele, et mul lapsed nagu ütlevad teinekord väga saaremaalik. Mingid selliseid lauseid.
No, aga nad käivad Saarema.
Käivad, jah. No. Aga
kus nad seda ikka mujalt võtavad?
No, võibolla ka, jah. Mul meeldis mõelda, et äkki see on nüüd selline müstiline vereliin, mis annab edasi oma öötähte ja laulvat intonatsiooni.
Aga nendel vähestel kordadel, no, ma ei tea, kui palju on vähe, kord viie aasta jooksul või kord aastas või kaks korda, mõne jooks on vähe ka siis, kui ta kaks korda kuus on käinud seal. Ja. Nende kordade puhul, kui nad mandrile tagasi tulevad, siis nad enne sellegi märkamatult on selle pea jälle külge saanud.
Jah, ma ise nagu ei rõhuta seda, ei väldi ka, et noh, on nagu on. Vahel tuleb sisse. Kui närvi lähen rohkem, ma ei tea, kas praegu on või ei ole.
Ei, praegu on natukene. Natuke on tunda, et päris selline puhas 100%-line mandripoiss on nüüd ka ei ole. Kalle, kui sina peaksid tegema filmi Saare ja Muhumaast, kargaks sulle esimesena pähe kohe mõte, mis see teema võiks olla, mis annaks sellele filmile nagu sisu?
No, see on nüüd muidugi super raske küsimus. No, et, see on sama hea kui küsida, et kuule, kui sul oleks vaja nüüd siin üks meeter korda meeter lõuend täis maalida, siis mida sa maaliksid? Mis annaks sisu on?
No järelikult sulle sellist ettepanekut tehtud ei ole. Järelikult sa pole pidanud selle peale mõtlema, aga teinekord alateadvuses. No inimene lihtsalt mõtleb, ta näeb kuskil mingit detaili, mingit asja, et pagan sellest saaks mingisuguse kifti asja.
No minu tööprotsess käib pigem ikkagi teistpidi. Et, ütleme ka ükskõik, mis lugu oma saate jaoks teen või siis need vähesed filmikesed, mida ma olen teinud, on ikkagi alguse saanud teisest otsast, et on mingi episood kellegi elus, mingi sündmus, mingi asi, mis nagu kasvab selles mõttes suuremaks, et ta on märgiline ka kellegi teise jaoks. Ja ma olen nagu pidevalt töötanud niipidi, et ma kasvatan väikesest asjast pigem suuremat lehtrit kui suurest mõõtmatust lehtrist püüan välja pinnide üht peenikest ava, et mida siis nagu sellesse kallihinnalisse eetriaega suruda. Et mul on selle väga raske vastata, no, et ma arvan, et täna on üks vastus ülehomme teine ja sõltub sellest, mida sa näinud ole. Ma just illuti vaatasin üle seda inimesed sõdurisinelis, mitte küll üleni, aga episoodiliselt Tehumardi lahingu episoodi, näed, seal on ikooniline hüüe seitsmes rood paigale, võibolla alustaks sealt, ma ei tea.
No kui sa mõtled nende ka sinu suguvõsa kaugemale minevikule, milliseid aegu, milliseid olusid, milliseid ilusid on nad pidanud elama, kas või see inimpõlv, kes teme, sündis kuskil 20. keskel ja on tänaseks jõudnud no, siis teme, sajani välja, aga muidu neid peaaegu sajaseid saarlasi tean mina üsna mitut. Kui keerulist elu on nad pidanud elama. Kas oskusid ennast mõelda näiteks 44. aasta kuskil augusti siis, kui äkki jalgealune tuliseks läks ja Vene väed lähenesid Saaremaale ja ühel hetkel oli sul valida jääda või minna?
No, jah, ma olen mõelnud selle peale küll, et ja noh, pannud nagu mingis ajaraami, et näiteks No, võibolla ma eksin, on ju, aga et kui minu vana isa Siberist tagasi tuli, siis ma kujutan ette, et tal olid käed püksitaskus ja ilma poolte nööpideta särg seljas, et see on nagu selline alguspunkt ja ma nüüd eksin võibolla siis no, 7 aastat hiljem on talu koht koos 3 välja ehitatud hoonega, no ma ei kujuta ette seda töömahtu, mis tuli nagu ära teha, et see
ilma saata. Mehhanismid etta.
Absoluutselt.
Ilma akkutrillita.
No see on nagu, minu isa oli muidugi kõva ehitusmees seal juures ja lapsed said kõik võtti ja valu, aga see on ikkagi, noh, kui ma nüüd nagu mõtlen, et 7 aastat tagasi ja siia maani, et see läheb ühest küljest nagu nii kähku ja selle aja jooksul nagu ikkagi nullist selline asi ja kusures ju teed igapäevased tööd ja püüad kala ja ehitad paate ja see on nagu see töömaht, mis tehti oma kättega, see on ikka jõhker.
Aga seest, seal olid käed ja seal oli peanuk.
Jah.
Lähtume sellest.
Ma olen isa käest küsinud ka väga, et no, Nasva jõgi voolab edaspidi ja tagurpidi ja üleujutused ei ole sugugi harvad. Ja meie, ütleme, talukoht on otse jõe ääres ja mitu korda on olnud niimoodi, et vesi tuleb peaaegu tuppa, et on, no, 3 senti on sellest fundamendi piirist, kus pallid hakkavad puudu ja kunagi ei ole tulnud. Ja ma küsin, et mis valemiga, et kuidas see nagu niimoodi on osatud ehitada, et saun ja abihooned ja elumaja, et kus vanaisa teadis. Ja siis tuleb välja, et enne kui ehitamiseks läks, siis 2 või 3 aastat jälgis olukorda. Ja oskas lugeda siis krundil kasvavate puude pealt seda üleujutuse piiri ja selle järgi möödeti ja looditi ehitised välja, kui kõrgeks peab ehitama fundamendi, et vesi tuppa ei tuleks.
Ja töötas.
Ja töötas, siia maani toimib. Ja.
No jah, vesi veeks. Kalle, kui aegalt suured saksad võtavad ette ja asuvad arutama Saarema ja muuma probleeme kuskil siin mandrikabinetti vaikuses ja mõtlevad välja, et tore oleks, kui ehitaks sinna igaühes silla. Mida sina talle sillast tahad? Tunned sa tema järel puudust vajadust nii vähe kui sa, või nii palju kui sa Saaremal käid oma?
Ma arvan, et see oleks pigem ikka positiivne nagu rida. Et, mis see praam teistmoodi on kui sild? Noh, enamiku aja aastast. Kui ma ise käin ka, ma ei viitsi isegi piletit ette osta. Tavaliselt ma sõidan ette ja tavaliselt juhtub nii, et ma olen 5 minutit enne praami väljumist kohal. Annan pangakaardi, tõkke puu läheb lahti, sõidan peale, sõidan maha. Selle sillaga ei ole mingit muud vahet kui see, et öösel, kui mul on vaja sõita, siis ma ei saa minna. Noh, ja jaanipäev ja jõulud võibolla siis ka. Ja et, ma kujutan ette, et kui see sild ehitatakse, siis ta ju põhimõtteliselt saab olema samamoodi, aga ta tasuta kellegile ei ole, samamoodi maksad pileti. noh, kas tõkkepuu läheb lahti või ei lähe ja kulutad lihtsalt oma bensiini praamikütte asemel selleks, et see 7 kilometrit või palju sealt on üle sõita. Et mulle tundub, et see on ikka mõistlik see silla tegemine.
Siis on või ei ole, et sa räägid praamist kui noh, ütleme ujuvast sillast.
Noh, jah, noh, praegu on see vahe, et ainult, et öösel ta ei sõida ja sa oled nagu mingi graafikuga seotud, aga põhimõtteliselt ma ei näe küll mingit vahet. Noh, lihtsam oleks sild, kui nii kui nii see ülesaamine, nagu öeldakse, et praam peab olema maante pikendus, et ütleme, see on see klienditeeninduse eesmärk, mis ta on siis sellel praamiühendusel siiamaani olnud. Siis miks siis mitte juba päris silda ehitada? No ma ei hakka arvutama seal, et mis need keskkonnamõjud võivad olla ja seda ma ju ei tea. Nii. Aga kui me räägime lihtsalt põhimõttest, et kas sõita üle vee nüüd praamiga või sillaga, siis ma vastu küll ei ole.
Nii ja lõpetuseks, Kalle, meil on tavaliselt ikka selleks viimaseks küsimuseks jäänud tagasi pöördumise mõte saarde. No, sa oled siin oma ilusas pesakeses juba 3 aastat saanud olla, et ilmselt võib-olla ehk saatjuhi puhul kõlab see küsimus kuidagi kohatult, et ega sa ei hakka asju kokku pakkima ära minema, aga no, aegat ikka mõeldakse pikemas perspektiivis, et on seal mingi tõmme või mingi magnet seal saares, mis sind mandri juurest sinna vee taha tagasi viiks.
No aega jäält kripeldab ikka. No, veeretad seda mõttekuuli ühest ajusopist teise, aga ega ma vist oma, ütleme, valitud eriala seal väga nii rakendada ei saaks, et siis peaks tegema natukene nagu ümberkorraldama oma elu ja no, siin on ju ka mõnus, et aga iial ei tea, kuidas elu läheb, et eks saab näha.
Saame näha. Kalle Käesel, aitäh selle jutu eest. Meil on nii palju veel saate aega järel, et ühest küljest sa võid saarlasi tervitada, kui sa tahad.
Tervitan kõigile saarlastele tere.
Ja pakkuda siia saatesse lõpuks ka üks muusikapala, mis ma saan aru, et teatud mõttes viib meid meie jutu ajamise alguse juurde tagasi või? Kui me mõtleme selle ansambli peale, kelle nime sa enne saate salvestamise algust välja hõikasid.
No aga mängime kinood, mis Kadi Raadio fonotekis olla võib. Ma isegi ei tea, mis lugused tulla võiks.
Aga no aga sinu soovil.
Et kõike saab valida või?
No, olgu sul täna selline hea päev.
No paneme trollibussi loo.
Aha. Mille poolest see lugu siis sulle nii hinge on läinud, et...
Kes aru saab ja kuulab, see, no see muidugi oma aja laps lugu räägib ilmselgelt, ütleme, nõukogude ajastu inimeste soovidest ja unistustest, aga võib-olla on see analooge praegus ajaga ka, nii et paneme peale.
Pealkord aitäh, Kalle, edu sulle ja noh, ju siis leiavad ka mõned Kadi Raadio kuulajad üles sellise saate nagu Peegel Zerkalo. ETV Plusist ja siis me teame, et ühe pulgusaarlase käsi on selle saati juures mängus. Aitäh!
Aitäh!
Не знаю, зачем мы, куда мой сосед не мой. может он хочет уйти, он не может уйти, он не знает пути. И вот мы гадаем, какой может быть урок. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который... Долю секунды показалась звезда. Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который